Sælt fyrir fólki og velkomi í þátt minn mannamál á sjónvarpsstöðinni Hringbraut. Gestur minn að þessu sinni hefur verið dífa í íslensku útvarpi margra ára bil. Ein þekktasta útvarpskona landsins kann galdurinn á bakvið útvarp. Stofnaði Sál með mörgum leikurum á sínum tíma. Tók þátt í starfsemi kammerorkestra í Danmörku og Íslandi þegar í Dóna hljónsveit, kabarett punk hljónsveit og ber nafn ömmu sinnar frá Norri. Lísa Páls. Velkomin.
Takk.
Og varst að hætta í útvarpi.
Já.
69 ára gömul, verður 70 á næsta ári, hvernig sé það nú?
Já, þessu ári.
Á þessu ári?
Já,
já auðvitað, það nýtt ár byrjað. En hvernig að hætta?
Sko, ég veit ekki, það bara gerðist eitthvað. Hérna, tíma nýju haust, síðustlega haust á, svona hugsaði ég ætla, var nú búin að hugsa að vera til 70, fyrst ég misti manni minn, annars væri ég farin.
Bless
ég
minning baka.
Já, bless ég minning hans og hérna, en svo bara allt í henni var eitthvað bara, æ, ég búin að segja nú, æ, var Kjartan sagði þetta, þegar hann hætti, æ, ég ekki búin að tala.
En sko, það svo skrítið Lísa, þegar þessar þekktu raddir hætta. Þá sko fölna laufin á ríkisútvarpi landsmanna, þetta eru svo frægar og miklar raddir og þín rödd, þessi ráma, ljúfa, dimma rödd sem heldur einhvern veginn utanum orðin og þáttin.
Ég þakka fyrir það, ég ætla að vona að mikið skiljist, en hérna, æ, ég veit ekki, sko, það svo koma nýjir, ég sko enda náttúrulega hann á rás 1, ég var 17 ára rás 2 og svo held ég að þetta hafi verið 17 líka eitthvað svo lýsa á rás 1. Það kemur fólk, maður í mann stað, sko. Og það eru bara mjög flinkir krakkar að vinna núna á rás 1. Bara yndislegt fólk sem að kann sér til verka.
Já, en það mjög frægt þegar þú ert ráðinn, vegna þess að þá láta Maggi Einars og Óli Þórðar ykkur sko hringja inn.
Já, þetta var bara mjög brilliant, þú ert að sækjast eftir útvarpsmanni, þá þarfst ekki að fá alla í viðtal.
Nei.
Ef það einhver sem tala svo enn að einhvern veginn, ég álur allur sjálf núna, að þá, hérna, skeitaði yfir þau.
Já, já.
Og bara og kallaði hinn í viðtal, en þeir fengur þetta sjokk þegar ég kom.
Já.
Því að ég var í fluglega búning. Og þú, eins og þú veist, og klísur öll flugfreyja, velkomin um borð. Það ég hérna, en allt í lagi, ég var bara að koma beint úr vinnunni og fór í viðtal.
Já, já, þú varst í öllum vinnu sem þú tókst að þér. Í fínu basli, bara
já,
sem,
já,
sko, einstæð móður að þeim tíma.
Já, 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 neða, ekki, þá, ekki átt, já.
Bekki á góða útvarpsmennsku, það ekki bara að hafa góða rödd og tala góða íslensku. Þetta einhver hljóðmynd, þetta einhver hljóðgaldur.
Já, og sko, að þú sérst að tala til hlustandans. Og hlustandinn finni, hún er að tala um mig. Hún er að segja mér þetta. Og svona bara vera alltaf meðvitað en það að maður er sögumæður. Hún er alltaf að segja einhverja sög. Það er mjög áriðandi, finnst mér, og svo er náttúrulega margt gesti í útvarpi á þessum tíma, guð mér almáttugur. Það máttu aldrei segja ég fyrst, kannski að rást við en ekki að rást þeim. Mér finnst, það var alveg banna.
Alveg banna.
Algjörlega. Bara ef mig skildi kalla.
Já, og skemmtileg íhaldsemi eða hallarislega.
Já, okkur fannst nú við sem komum þarna af rást við Leifur Hauks, hittinn, þessu sem minni kannst. Maggi Einars og ég og fleiri, svo Magga Blöndal kemur hann líka og Guðrún Gunnars. Okkur fannst þetta nú svolítið kjánalegt og ég var strax mér finnst og bara hafði skoðun, takmarkað, maður er kannski ekki með einhvern æsing en til þess að halda upp í ágættu samtali þá verður að hafa eitthvað á móti.
En þú ert náttúrulega pankari í eðliðinu.
Já, meira rokkari ykkur.
Lísa Páls, það vantar E framan á því í raunni.
Meinar Elísa?
Já.
Ég lögði því nú í handarsum tíma, að því ég var svo spæld að geta ekki verið kolluð eitthvað.
Já, já.
Og hérna, og sagði ég héti Elísa.
Já.
Stelpur þá trúði því ekki neitt.
Einmitt, en þú ert nefnd eftir norskri ömmuðinni.
Já.
Elísu.
En hún var alltaf kolluð Lísa.
Já.
Og hún vildi ekki láta skýra neitt Elísu.
Nei.
En það er ein Elísa í fjölskyldunni, bróðardóttur mín.
Já.
Harpa Elísa. Er að vinna í þínum bransa.
Einmitt.
Sjóvarpi og kvikmyndum.
Þú ert fædd á bústaðaveinum en pappiðinn og mamma byrja að reisa íbúð vestur á Melum á Hagamelnum.
Já.
Sem þá er sko á mörkum nútímans og gamla Íslands. Kampurinn er þarna bara við hliðina.
Kampurinn við hliðina og svona í minningunni eru minnskosti tveir sveitabæir.
Já.
Með rollur, það er hestabúnir á Kaplaskjólsvegi. Og það bara fullt af dýrum, það engin sundlaug komin.
Já, já.
Og hérna, og Melabúðin eiginlega kannski eina svona,
já,
já. Sem var eitthvað annað en íbúðarhús. Já,
já.
Já.
En hvernig var návisti við kampin? Ég meina, þetta voru krakkar eins og við hinn. En fordómandi gagnvert voru nánast yfirgengilir.
Þeir voru það, ég, sko, í minningun er það líka þannig að þau hafi verið í sér bekkjum í Meló.
Já.
Og svona hafði hliðar, við já. Byrjuðum alltaf niðri og röðum okkur upp og fórum svo í stofurnar.
Já.
Og þau voru þarna við vegginn öðru megin, við svona vorum allir í miðjunni,
aha.
hérna.
Já.
Svo voru þau þarna.
Já.
Og svo var náttúrulega oft bara eins og var í gamla dag, ég held sér búið,
já.
Þessi stríð á milli hverfa og gatna.
Já, já.
Það var stríð við melhagan og stundum við grenimel og stundum við öll á móti kampnum.
Já.
Og þá gat til í mann eftir, það var bara stór slys, það var einhver sem kastaði eitthvað í auga á einum
aha.
drengnum hann og hann var blindur á öðru auga. Það var náttúrulega bara fólk tekið í gegn, en það var verið að berja með príkum og grjótkast og þetta var bara fáránlegt.
Þetta var alveg slagur?
Já, ég er bara slagur.
Já, já. sko, þú ert verslunarskjöla gengin frá Hagaskóla, ekki?
Verslunardeild Hagaskóla, já, ég.
En svo er leiklistartög í þér?
Já, hún er nú, ég ætla alltaf að verða söngkona.
Já.
Söng í skóla, sem hún sveit í Hagaskóla, Kústar og Lísa.
Já.
Og hérna, og svo, en þú veist, bransin var þannig þá á Íslandi, það voru bara strákar.
Já.
Og það var ekkit, sko, ef einhver stelpa kom og sagði, ég get sungið, má ég prófa.
Já.
Og þá var svona, hún segist geta sungið þessi, heldur hún geti sungið.
Kallarinn bara...
Já, og þannig að í rauninni, sko, ég fer á lýðháskóla svo, fyrir bandar, get sem úper, fer á lýðháskóla, fer þar aðeins í leiklist.
Já, já.
Og svona ýmislegt listatengt.
Já, já.
Og hérna, kem svo heim þaðan og tek þátt því að stopna sál.
Já.
Nýr í Norrarnhúsi.
Hvernig var það, sko, það er óbáslega rósrauður bjarmi yfir sál sem er náttúrulega skóli sem er stofnaður af krökkunum sjálfum.
Já, fólki svolítið á öllum aldri þegar við stofnum þetta, þetta var ekkert alveg bara unga börn. Það var bara mikill áhugi, það var ekki búið að vera leiklistakennsla í landinu, leikhúsum voru hægt að taka nema. Og Kári Halldór kemur inn í þetta Þórsson og hann var búinn að vera úti og skoða eitt og annað og Árni Blandón var að margir sem að fóra ekkert í námið. Kári var náttúrulega búin að læra í Þjóðleikhúsinu. Og hérna, svo er bara allavega fólk, fullt af þekktu fólki í dag.
Já, já.
Og við vildum bara fara í dagskóla strax, mörg okkar, en það var stofnaðu kvöldskóli.
Já.
Og það hélt þessi þrír bekkir sem við rákum, þrír árgangar, þeir byrjuðu allir á kvöldskóla, en sem var mjög strempin, bara þurfti að vinna allan daginn.
Já.
Koma klukkan 7, heim klukkan 11, í rúmið, í vinnu og þetta var bara mikið, sko, orkan sem var hafðið, ég skilði það ekki, ég var með batn og bara þetta var ótrúlegt, sko. Já.
Og þú bara skúrar, bara...
Svo skúraði ég skólan eftir dagskóli og hérna, þá varð ég eftir og skúraði, en það var dálítið gott, sko, ég vissi alltaf hvað stofur var búið að nota. Ég sópaði bara það sem enginn hafði verið í þann daginn.
En þetta er svakalegt basl á ykkur á þessum tíma.
Já, en einhvern veginn gerði maður þetta. Með aðstof fóraldrar, mamma, pappi sóktu mig eftir skúringarnar og keyrði mig heim. Sóktu drengin á leikskólan og hérna, gáðanum að borða kvöldmatinn, þannig ég þurfti ekki að hafa ágjöra því. Þannig að maður varð að hafa aðstof í rauninni. Og svo lagast þetta á síðast ári, þá við vorum búin að lobbyast fyrir námslánum. Og það tókst.
Það tókst.
Já, allt listnám. Það voru ekkert bara við, það voru líka mynd og hand og tónlistarskóla. Því að þetta var allt saman ólánsæft nám.
Akkurat.
Já.
Hvernig er tíminn þarna, Lísa? Sko, þetta er upp úr 1970, þetta er á þessum fræga 8. áratug sem breytir nánast öllu íslensku samfélagi í átt til opin samfélags. En sko, þarna var þetta mjög forpokað samfélag, kalla samfélag.
Algjört, bara, og það var bara sko, gömlu húsin sem ég hefði nú líka fjallaði. Að þau voru allir niðurnýslu og riðguð, hérna, það átti bara að rífa grjótaþorpið, hraðbrautu gegn og svo náttúrulega er torfan málið þarna reyndar og breytti svolítið afstöðu fólks. En svo er náttúrulega bara þetta er bara fasista ríki. Þeirra verðir ákveða tískuna. Og þeir tók alveg svona í efnið stundum á pilsunum og hérna sagðist, neð, þetta er ekki nóg gott efni. Og ég man eftir að Stefán Baldursson, alltaf einhvern veginn, ég held að hafi verið hann. minni mig að ný komur úr námi, var síðan þjóðleikhússtjóri, þá var mikið farið í leikhússkjallarann. Og hann var í svona flauel sjakkafötum, dökkbláum, svona sléttuflaueli, glerfín, ungu maður. Nei, þetta er ekki jakkafataefni. Þú kemur ekki hérna. Fekk ég fara inn.
Svona var samfélagið.
Svona var þetta. Allt. Og það var, þú veist, þetta var ekkert sjónvarp á 50, eins og þú veist, og marg oft verið sagt. Og bannaði að drekka áfengi á miðvikudögum og það var út af hernum.
Já.
Svo veist, maður gat jú laumast út að borða og fengi vínflösku með matnum.
Aha.
Á matsölustöðum sem að voru ekki margir.
Nei.
Holtið, grillið, þú veist, ekki með vínvendingar, borginn kannski, já.
Já. Og svo kemur bara að því að þú flýrir land.
Ég bara, mér leittist svo, ég gat alveg fengið, ég var með sér boðið rullaðna eftir útskrift í öðru hvoru leikhúsunum. Og ég sagði bara, nei, takk ég farin, ég átti líka kærasta sem var að fara út í nám.
Já.
Og ég vildi fara með honum.
Aha.
Og hérna, og vildi bara fara að ævintýra þrá. Ég var búinn að vera úti tvisvar langtímum,
einmitt.
Bæði í Bandaríkjunum og í Danmörku.
Já.
Þannig ég var bara alveg til í að fara.
Akkurat.
Já, og það er hitti bara fullt af skemmtilegu fólki.
Segir Lísa Pálsdóttir sem er gestur minn á þessunni. Í setjum hluta þáttúrins ætlum við að fjalla einmitt um þessi Danmörku ár sem voru ævintýri líkust og þar tókum þátt í starfsemi Kamarorkestana. Þeir eru frægur hljómsveitar með eindæmum, dónalegustu hljómsveitar Íslands á þeim tíma sem var bönnuð í Ríkisútvarpinu. Við erum að tala um þá tíma þegar hljómsveitir voru bannaðar í útvarpi landsmanna og svo ætlum við sjálfsögð að tala um Bögga og útvarpsþættina um skipulagsmál og byggingar í Reykjavík eftir andartak. Sætt fyrir fólkið á nýja leik þegar horfa á mannamál og sjónvarpsstöðin okkar Hringbraut og gestur minn að þessu sinni er ein kunnasta útvarpskona landsmanna Lísa Pálsdóttir sem var að segja skilið við hljóðnemann eftir margra áratuga starf hjá Ríkisútvarpi landsmanna. Við fórum yfir það í fyrirluta þáttarins en Lísa, þú ert að yfirgefa á 8. áratugnum þetta íslenska staðna samfélag sem var svolítið forpokulegt.
Já.
Og ferð til borgarna við Sundin.
Kaupmannahafnar.
Það var Íslendinga nýlenda á þessum tíma.
Já, ég held að Íslendingar hafa nú alltaf sóttu Kaupmannahafnar bara í hundruður ára.
Gamla höfuðborgin.
Já, bara gegnum söguna. Já, þetta er bara okkar einhvern veginn borg út í heimi.
Já, en birtu fyrir okkur þessa mynd sem þá blasti við af Kaupmannahöfn, sko, þetta var eiginlega hippa nýlenda Íslendinga.
Já, það voru náttúrulega margir að það og ótrúlega margir í námi. Já. Íslendingar hafa alltaf sótt í nám til Kaupmannahafnar. Ég hef búið með leiklistina, ég hitti þarna Árna Pétur Guðjónsson og Margréti Árnadóttur, Benóni Ægisson og manni minn, Björg Úlfur Egilsson.
Æmitt, Bögga.
Já, og fleiri, Gunnar Ögmunds og Gísli Víkings og þau eru nú bæði farin.
Jú, jú.
Og sko, við vorum að það með leikhóp, það var band, sem maður kölluðu þessi bláklukurnar.
Aha.
Og svona undanfari, kannski Kamarorkestra, einhverjir úr því bandi, spiluðu undir sko leiksýningu sem við bjökum til. Rúna Guðbrands er þar líka og þetta var svona bara, við ætlum sér saga einhver, við ferðumist allt. Vorum að sýna Íslendingum, þetta var alltaf íslensku, fórum út á Jótland og sýndum með Djárósum og fyrir Íslendinga þar. Svo upp úr þessu eru Kamarorkestra stofnaði sem að kannski má segja Benóni Ægisson hafi sem sagt verið stofnandi að hann hafi verið í hóp hérna heim á Íslandi sem að tengdist þessu nafni. Og við vorum með svona innkomur og Kristján Pétur Sigurðsson náttúrulega kominn hann inn og Kristján Þór, gítarleikari, Gísli Víkings og píanó. Og Þorbjörn Erlingsson á strengju og gítar og þverflötu.
Böggi þinn á bassa.
Böggi á bassa.
Já, þú söngst.
Við erum tveir söngvarar, Kristján Pétur og ég.
Aha.
Og svo er náttúrulega Benni Ægis þarna í bandinu líka fyrst. Og var eitthvað að reyna að spila á saxafón.
Aha.
Já, gekk.
Varstu góð söngvara?
Já, tíma var ég bara fín söngvara. Já,
draumur er rættist.
Draumur er rættist. Ég var söngvara.
Já.
Þó að Böggi hélt, sko, þegar Benni kynnti mig fyrir honum, Þá hélt hann að ég væri þjóðlega söngkona. Og ég sagði bara, hvernig dattir það ég? Bara með þessa rödd. Að ég væri einhvern John Bass. Nei.
En þetta var öllu sko kabarett punksveit.
Já, við vorum alltaf, þegar við gerum þessa plötu, Vísar í bannastöð, þá var þetta svona konceptplata, getum við sagt. Það sagði hann fólkinu í Kamar Org bælinu.
Já, já.
Og sem sagt, platan byrjar á því, Vísar í bannastöðu og bærin að vakna upp.
Já, já.
Og hérna, síðan er svona lús, kannski einn svolítið lausleg saga sögð á allir plötunni. Og við bara settum þetta í búningu og þá var nú svona kannski leikhúsið í mér. Strákarnir voru ekkert voðalega ánægð með því ég sagði þeim til verið að málingu hvít í framann og bara finnið upp ykkar eigin málingu og svona einhvers konar búning en ég og Stjáni Pétur voru nú aðalega í þessum búningu við skiptum aðeins um föt og svona gerðum svona smá djókasveil og það var eitthvað sko frá mér komið algjörlega þeir voru ekki mjög ánægð með ekkert alveg lofaði því
Elísa, það var sko töluð íslenskan í þessari hljómsveit og það ný og frjálsleg íslenska, ég meina, þið þóttu bara beinlega stónar.
Sko, þetta bara passað inn í þetta konsept og svo er þetta náttúrulega tíðarandi, kvennabaráttan er að byrja og ég sem þennan texta samviskubit. Konur voru að tala mikið samviskubit, að vera að gera eitthvað, að vera ekki heima hjá börnunum. Og allt sem það gerðu skemmt að sér eða hvað sem að sinna einhverjum áhugamálum eða vinnu þá var samviskubit af því að börnin voru bara í reiðileysi svo það lítið á það sem þau voru náttúrulega ekki og hérna þannig að og svo er náttúrulega loggan er með yfirgang og ekkert bara á Íslandi heldur víðar
það lag hét Bíti raskatöður
já, Kristján Pétur og sem er það og hérna Og það var alltaf bara að löggan er að koma í kamarokkbæli og allar að taka einhvern og honum er bara hent niður stigann og hann og seg sagt bara býtt í raskati á þér og hann gat það endar textin og veit
En er ekki frægasta setningin eða setningabrotið af þessari plötu að fá sér á snípinn?
Jú, sko, þarna á þessum árum þá þetta er bannað í dag. Ég veit ekki konum ég að kannski segja þetta, en strákarnir sögðu ætla að fara að fá mér á broddi. Og hérna, það var bara svona, fólk var að fara á djammi, strákar sögðu þetta kenna. Og hérna, þannig að ég hugsa, ok, má ég þá ekki vera að fara á djammið og fá mér á snýpinn?
Hvernig var þetta, sko þetta var banna í ríkisútvarpinu?
Já, þetta er nú, sko það er nú hægt að rispa, en það er hérna á plötunum, svona límmiði, bannaði leika, mjög flippað. Sko fræflarnir voru með þetta eitthvað að ríða þér í nótt.
Já.
Og sem allir vissu hvað þýtti.
Einmitt.
En ég veit ekki að hverju útvarpið hvort að þeir eru einhverju aðkomið þar inn. Því að það var spilað sundur og saman.
Nú.
Var eitt vinsælasta lag fremlana.
Já.
Bara gegnum tíðina.
Einmitt.
Það rúlaði bara, ég ætla að ríða þér í nú. Alveg bara,
talaði. En sko, að fá sér á snýpinn var bannað.
Já.
Þetta er engin regla á sig á ríkisútvarpinu.
Nei, ég veit, þetta var bara, eins og ég sagði, sko, þá mátt ekki segja mér finnst þú var starfsgerra maður.
En sko, var þetta ekki óhemjum mikil auglýsing fyrir ykkur að fá bönnuð lög?
Já, ég veit
ekki. Þegar þess einu stofnun.
Þetta var náttúrulega svo derfið, þegar við komum hérna 81 að spila og platan átti að vera komin, en hún var ekki komin.
Nei.
Og hérna, þannig að við gátum ekki selt fólkinu eitt, við spiluðum við það. Við gerðum alveg lukku og allt það, en að selja plötu á Íslandi á þess að hafa hana, það gekk svolítið illa. Og svo er það líka, ef þú ferð til útland og stingur af, þá verða Íslendingar líka svolítið fúli. Þú veist, akkur eigum við eitthvað að vera, þetta er að fólk að vera.
Búk upp á þetta lið, þetta flotta fólk.
Já, einmitt. En, og þannig að 84 vorum við ennþá að selja plötuna og komum við hérna heim og spilum og þá bandi svolítið breytt og þá klárast þannig nú en ég man að Jói G heitinn, tónlistamaður, Jóhann G. Jóhannsson, hann keypti upp lagarinn. Svo vorum lagarstjórinn á fálkanum, þoldi ekki þessa plötu og hann dreifði henni mjög takmarkað, í alvöru, ég er ekki að ljúga. Fólk var bara eins og það var þá og þetta bara leiði sér allt mögulegt og hérna, þannig að hún var ekki til í öllum búðum Þannig var svolítið erfitt að finna hana bara.
Og svo var ekki fyrirplattan sem það var tekið yfir, sko...
Ég var bara tekið yfir mömmunar, báðum, með það sem að ég svo kalla upptöku spólan.
Já.
Það var tekið yfir hana í Danmörku. Við vorum ekki alveg búin að borga reikningin. Og útgefandinn okkar í Danmörku fór á hausinn. Og hérna...
Þetta var óttalegt basl.
Þetta var óttalegt, enda hét fyrirtækið okkar Heljarström.
Í minningunni.
Já, hann hét
það. Já, sjálfsög.
Já.
Í minningunni, maður bara hlæra þess. Þetta er svo gaman.
Já, já, við vorum alltaf í góðu skapi, það var gaman að lifa og alltaf bara, við tókum þessi basli bara eins og hverju eru hundsvöldi.
En hláturinn er öðrum einn, sorgin er hinum einn. Böggi deyr.
Já.
Böggi deyr allt of fljótt, hann er 60.
Ég er rétt nýjórðin, hann var 60 í mars og deyr í nóvember. Sko, Böggi fór út til systur sinnar þarna í byrjun í lokás 2016. Já. Var að hjálpa henni að flytja og mála og eitthvað og kemur svo heim og ég segi bara, þú er grænst.
Já.
Nei, ég segi, þú hlýtur að finna það á beltinu.
Já.
Hann hafði lest 20 kíló á einu mánuði.
Á svona stuttum tíma?
Já. Og bara, var að hverfa og ég, nú fyrir við til læknis, svo kemur þetta í ljós.
Krabbi.
Og hann fer í uppskurð í janúar 2017. Og síðan tók nú svolítið bast við að fá krabbameinslækni sem hann dóldið spítið. Og engin eftirskoðin og eitthvað og ég svona fór að gera læti og, og þá kemur ljós að þetta komið út um allt og, og bara einhver lyfja meðferð og hann hvarf í henni bara. Hræðilegt.
Já, meðferðin fór með hann.
Algjörlega, bara og það hann er ekki einn um það, full fjöldi manns. Og ég held að heilbrigðisstéttin, sko, eiga kannski að vera hreinskilnari með það. Að þetta mun ekki bera árangur.
Nei.
Og fólk veikist þá þessari lyfjameðferð og það rýrnar allt og vöðvarnir og bara mótstaðan er engin. Já. Og lyfið kannski mánuði skemur en hefur það kannski bara þokkara.
Já.
Skilur við? Hann var aldrei með verki, hann bara farf.
Hvernig er að missa maka sinn?
Maður lendir í einhverju svona algjöru tómarúmi.
Já.
Og einhvern veginn er sami um allt og, og frestunar áratum er mjög mikil.
Hverfur ekki eitthvað af manni?
Jú, ég myndi segja það. Söngurinn fór frá mér.
Já.
Í alvöru.
Er það?
Já. Við spiluðum mikið og sungum heima.
Já.
Við vorum alltaf búin að vera með leikfélanir á Grand Rock í mörg ár.
Já, já.
Eðið. Og Böggi samti músíkina.
Já, já, já.
Og Jón Benjamín Einarsson smiður samti leikritin.
Já, já.
Stutt leikrit, settum þetta upp, allir tóku þátt. Já. Mjög gaman. Já. Og bæði vorum við að semja þessi lög í sameiningu að reyna að fyrta textana við.
Já, já, já.
Og svo vorum við bara alltaf eitthvað að spila heima og það bara ég hætti bara að syngja.
Söng röddin hvarf?
Já, ég náttúrulega bara söng ekkert og þá þarf maður bara að fara dálítið í þjálfur og maður ætlar að byrja að syngja aftur.
Sko, á 700 þættir flakk.
600 eitthvað.
600 eitthvað?
Já.
Á 700?
Á 700, já, já.
Sko, þetta er einn af lengstu samfelldu tímum þínum í vinnu að við að flakka á milli svona hverfa, segja sögur af götum og húsum og skipulagi. Vakti feiknarlega mikla athygli og voru vinsælir þáttur um langt árabil. Sko, hvað var skemmtilegast? Ég meina, þetta eru ofsalega mikla sögur. Þetta eru sögur af sko þjóð sem er að verða til.
Já, já, já. Sko, þetta byrjaði nú bara með þessum titli flakk.
Já.
Sem að Maggi Einars má nú eiga það, hann á hennan titil.
Aha.
Og undir þetta flakk, þá gat ég sett hvaða koncept sem var.
Já.
Það gat verið meðan spiritista,
aha,
þú veist.
Jú, jú.
Já, já, eða, og ég gerði ýmsa þætt í hruninu.
Já, já.
Þú veist, sem að fjölluðu kannski meir og minn um það.
Akkurat.
Og svona smám saman fer ég með að hafa áhuga á sögunni.
Já.
Heimsækja fólk í þessum götum.
Einmitt.
Sem ég fór, þá gat verið einhver úr götunni.
Já, já.
Sem hann vildi segja frá svona svipa og jökull gerði.
Akkurat.
Á sínum tíma. En ég var alveg búin að gleyma Jökli, ég hlusta alltaf á hann, hann hefur einhverjumstað hvílt þarna í botninu.
Akkurat.
Líklega. Og svo svona smá saman verður þetta, þannig að ég fæ Guðjón Friðriks með mér, sagnfræðing, sem var náttúrulega yndist að ganga með honum.
Dásanlegur.
Með hans sögur allar og þekkti allt og alla. Og svo byrja ég smá saman að sleppa þessum heimsóknum til fólks. Ég ruddist inn á fólk og þarf að tala til. Já. Bara því mér langaði inn í þetta hús. Ég verð að fara inn í þetta hús. Og hérna. Svo kemur Pétur Ármanns líka við sögu og hefur mikil áhrif á mig sambandi við nútíma bingalist, steinsteypöldin og alltaf, fúkís og það þættir smá breytast. Og svo eftir að Böggi dó, þá fer ég í 50% vinnu. Og þá var kannski orðið og flókið að hafa þetta svona með heimsóknum og öllu, því það bara svo margar upptökur.
Já.
Og þannig að ég breyti þannig, ég tek bara bingalistina og full ástæð til að taka þetta sem verið að gera. Það hefur verið að breyta borginni,
jú, jú.
Algjörlega, og hérna ræða það og ræða við pólitíku svona ja. Og framkvæmdaraðilina ja. Sko, hvað er verið að hugsa, hvað er verið að gera, erum við að flýta okkur á mikið og bara diskussjón það. Þetta er manngerða umhverfi okkar, sem allir umgangast, börnin okkar og barnabörnin og barnabörnin eftir að fara
En finnst ekki skrítið, sko, á þínu líftíma þá ferð þú í rauninni alla byggingar svona frá kampinum
já.
Til nýtískulegustu húsa í Reykjavík. Þú ferð,
já.
Þú spannar alla söguna.
Já. En ég talaði aldrei kampin nema ég rétt nefndi hann. Þegar ég var með Pétur hann út á Melum og vorum að tala þeirra melarnir, hvernig melarnir urðu til.
Já.
Og það alltaf mín benska.
Akkurat.
Já, það verið að byggja allt og allt í möl bara og skýt og drullu og leikið okkur á Hótel Sögu með engan. Hugsaðir allan stegan á hótelsögu. Við lékum okkur þar á hrufóttum tröppunum, hlupum upp á niður. Þá var ekki komið handrið eða neitt.
Nei.
Alveg opið. Ekkert grindverk í kring.
Þetta er löngu falleg saga.
Já.
70 að þessu ári?
Já.
Hlakkar þið til?
Ég meina að maður verður eldri og maður á að þakka fyrir það.
Akkurat.
Það er enn á lífi.
Þakkaði fyrir það. Takk fyrir þitt líf, Lísa Páls. En frægast útvarskona okkar. Í þessum þætti, eftir viku verður annar í hennar sæti að segja frá annar ævi og öðrum störfum í milli tíni verið góð hvert við annað.